Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Emitovaćemo misu Brevis italijanskog renesansnog kompozitora Giovannia Luigia da Palestrine. U vreme ekspanzije svetovne muzike, dramatizacije madrigala i traženja kolorita i ekspresivnosti u primjeni bujne hromatike, Palestrina je stvarao spokojnu i smirenu muziku, jasne i sređene lepote, klasične staloženosti i verskog mira. To je i razlog zašto su upravo njegova ostvarenja postala uzor novog crkvenog stila u vreme kontrareformacijskih nastojanja ka pročišćenju crkvene muzike od zamršenih polifonih struktura, suvišnih ukrasa i upliva svetovnih elemenata. Uprkos svom nazivu, Misa Brevis je jedna od najznačajnijih misa koje je komponovao ovaj umetnik. Obuhvata 7 stavova, a razlog za dati naziv nije poznat, mada se može povezati, na primjer, sa nedostatkom svojevrsnog modela. Naime, u ranijoj karijeri Palestrina je često pisao misu parodiju, koja je bila dominantna u prvoj polovini 16. veka, odnosno misu u kojoj je koristio motete, šansone ili fragmente horskih kompozicija drugih autora. Mnogi muzikolozi su pokušali da pronađu takav uzor i za misu Brevis, ali bez uspeha. Ovo delo prvi put je objavljeno 1570. godine i odmah doživelo uspeh, te štampano još nekoliko puta do 1620. Stavovi su Kyrie eleison, Gloria in excelsis, Credo in unum Deum, Sanctus Benedictus Osana, Agnus Dei 1, Agnus Dei 2. Palestrininu misu Brevis večeras će izvesti hor Westminsterske opatije pod upravom Simona Prestona.
Thank you. Thank you.
U interpretaciji hora Westminsterske opatije pod upravom Simona Prestona slušali ste Palestrininu Misu Brevis. Ostvarenje kome smo posvetili današnje visine. Prijatno veče, žele vam ton majstor Vladimir Penđer i urednik i voditelj Ana Ćirica.